Areena.
Kun omassa työssä ei saa aikaan yhtä hyviä tuloksia kuin muut työntekijät, se nolottaa, hävettää ja tilannetta tekee mieli korjata, tekemällä vaikka sitten lisätöitä palkattomasti vapaa-ajalla. Tällaista olen kuullut eri alojen työntekijöiltä ja tunnistan ilmiön myös itsessäni. Olen Jakke Holvas, nyt alkavassa Kulttuuri-ykkösessä pohditaan suomalaista työmoraalia. Keskustelu työstä on aiheellista nyt, koska kesän jälkeen eduskunta käsittelee lakiuudistusta, jossa yritetään puuttua työntekijöiden alisuoriutumiseen. Tervetuloa kuuntelemaan. Studion vieraana täällä Turun yliopistosta hoitotieteen professori Mari Kangasniemi ja Helsingin yliopiston dosentti ja Suomalaisen kirjallisuuden seuran arkiston kehittämispäällikkö Eija Stark. Sekä sitten etäyhteydellä Tampereen yliopistolehtori, työelämätutkija Pasi Pyöriä. Tervetuloa kaikille.
Kiitos.
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 Otetaan pienet alkukierrokset henkilöitä ja sitten yhteiskeskustelua. Mari Kangasniemi, olet tutkinut terveydenhuollon etiikkaa. Mites tällainen kuvaamani toimintatapa, jonka tässä juonnossa selitin, että tekee työtä palkattomasti ja vielä vapaa-ajalla, kunhan työn jälki olisi hyvää. Onko tämä jotenkin universaalia vaan suomalaista?
No ainakin hyvin tunnistettava paitsi yliopistotyössä, mutta kyllä on tunnistettava myös terveydenhuollossa. Se, että missä määrin se on universaalia ja missä määrin se on taas meidän oma käsitys itsestämme, niin siitä varmaan päästään hyvin keskustelemaan.
Mitä Mari sulle merkitsee ammattietiikka? Mitä asioita liität siihen?
No ammattietiikka, tuossa aikaisemmin tuli esiin työmoraali, työetiikka, niin erottaisin nämä kaksi asiaa.
Joo.
Ja tämmöinen työmoraali, työetiikka, se usein liittyy nimenomaan yksilön toimintaan, siihen, että mitä yksilö ajattelee ja pitää tärkeänä työssä ja työn roolia yhteiskunnassa. Ammattietiikka ja erityisesti terveydenhuollossa pitäisin tärkeänä sitä kolmesta näkökulmasta. Ensiksikin se on sen ammattilaisten ryhmän yhdessä määrittämä. Eli yksi yksittäinen ihminen ei muodosta vielä ammattiryhmää, vaan siihen tarvitaan muita. Toinen asia on se, että se on aivan olennainen työkalu työssä. Eli ammattilainen voi, kun sillä on ammattietiikka, niin ammattilaisenhan ei tarvitse tehdä eikä pidä tehdä pelkästään omien arvojen perusteella sitä työtä, vaan erityisesti terveydenhuollossa sitä tehdään sen ammatin ja terveydenhuollon arvojen perusteella. Eli se on tavallaan semmoinen jopa suojakilpi sille työntekijälle työn tekemisessä. Ja kolmas asia on se, että se ammattietiikka tuo esiin sen työn tehtävän. Mikä se on? Mikä on se yhteiskunnallisesti arvokkaana pidetty tehtävä, mitä se ammatti tekee? Ja terveydenhuollossa se on erilainen määriteltynä potilaan hoito, huolenpito, sairaudenhoito ja niin edelleen. Ja sitten niin kuin se työn objekti onkin subjekti, eli joku ihminen, kenen eteen sitä työtä tehdään.
Eli tulkitsen ilmeisesti niin, että työmoraali on ikään kuin yleisempi kattokäsite ja sitten ammattietiikka on vähän alakohtaisempi, että siellä noudatetaan tiettyjä oman ammattialan pelisääntöjä sitten.
Kyllä, joo.
Että siinä mielessä näitä ei välttämättä pidä sotkea, vaikka sitten työmoraali sitä sitten usein on mukana myös siellä ammattietiikan sisällä.
Kyllä, ajattelisin, että nämä täydentää määritelminä toisia sekä arkipuheessa että tutkimuksen näkökulmasta.
Mari, otan tämmöisen esimerkin. Lastentarhaopettajat saa käsittämättömän alhaista palkkaa, vaikka kaikkien mielestä heidän työ on tärkeää. Ja tämä ammattikunta vaikuttaa siis ihmisolentojen elämän alkuun. Joten ei ihme, että juuri lastentarhaopettajat kokee työnsä mielekkäämmäksi kuin moni muu ammattiryhmä. Mutta samalla lastentarhan opettajat ei koe voivansa kieltäytyä työstä. Ja tämä on itse asiassa Eetu Vireenin kiinnostava ajatuskulku, jonka poimin tuolta YouTubesta. Tässä on jännä juttu tämä, että hyvä asia, eli näiden ihmisten työetiikka, tietty sellainen moraali, niin se on tavallaan tässä tapauksessa este kunnon palkalle. Ymmärrätkö tämän umpikujan?
Kyllä. Sama näkyy terveydenhuollossa hoitotyöntekijöille ja muille terveydenhuollon ammattilaisilla. Millä tavalla heillä on täysin voittamaton vastustaja? Eli ihmisarvo, potilaa ja asiakkaan hyvä. Tässä esimerkissä pienet lapset. Ja jos jo minkään muun arvon laittaa sinne edelle, ammattilaisten palkan, hyvinvoinnin niin edelleen, niin se asetelma, mihin päädytään, niin on ymmärrettävää, että myös työntekijät itse on vaikeuksissa silloin puolustaa itseä, koska he joutuisi jollain tavalla vaarantamaan sitä työn sisältöä, työn päätehtävää ja sen turvallisuutta, hyvinvointia, ihmisarvoa.
Joo.
Ja siinä mielessä monet hoiva- ja hoitotyön työntekijät on umpikujassa sen suhteen, on kohtuuttomassa tilanteessa, jos nämä laitetaan vastakkain. Ne pitäisi tarkastella erillisinä asioina.
Joo. Yhden määritelmän mukaan siis työn arvo määrittää siitä kieltäytymisen mahdollisuus. Siis ne, jotka pystyy kamppailemaan työnantajaa vastaan, saa korkeampaa palkkaa, mutta sitten tässä ikään kuin käytetään pelinappulana sitä heidän korkeaa työetiikkaansa, että he eivät voi jäädä sieltä pois. Tässä kuitenkin vuoden alussa uutisoitiin sairaanhoitajapulasta Ruotsissa ja sitten Ruotsin Radio Suomessa, tämmöinen Radio Finska, niin siellä jututettiin sairaanhoitaja Essi Pesosta, joka sanoi, että suomalainen työmoraali on asia, jota ruotsalaiset työnantajat arvostavat. Osaatko sinä, Mari, sanoa, että miten se hoitajien moraali käytännössä ilmenee?
No ensiksikin toi kuvaus on sinänsä jo tuttu vuosien takaa. Joskus jossain vaiheessa oli niitä töissä Norjassa, jossa siellä tunnistettiin kyllä jo suomalaista sairaanhoitaja-arvoja. Heille osoitettiin työtehtäviä ja sen vuoksi, että tiedettiin, että suomalaiset hoitotyöntekijät tekee ne ja sitten heillä on vielä osaaminen sen tekemiseen.
Joo.
Mutta se, että onko tässä tähän tutkimuksellista tietoa taustalle, mä en tunne tämmöisiä vertailevia tutkimustuloksia suoraan siitä työn etiikan tasosta eri maissa. Mutta millä tavalla tämä työetiikka taas näkyy siellä arjessa, on sitä, että itse asiassa myös sitä kautta, että hoitotyöntekijät on jatkuvasti ja kohtaa ammatillisia eettisiä ristiriitoja valintojen välillä. Hoidanko mä potilasta vai menenkö mä tauolle? Miten tiedonannossa, annanko mä tietoa? Koronapandemian aikana nähtiin hoitajien velvollisuuden tunne vastata niihin siihen hoidon ja palvelun tarpeeseen ja niin edelleen. Eli tämmöisissä arvoristiriidoissa näkyy se, minkälaisia valintoja hoitotyöntekijät joutuu tekemään siellä arjen työssä asettamalla usein asiakkaan ja potilaan omien tarpeiden tai odotusten edelle.
Joo. No hei, työelämätutkija Pasi Pyöriä, olet sosiaalitieteilijä ja sosiologi, niin nyt haluaisin kuulla kommenttisi kollegasi sosiologi Matti Kortteisen sanoista. Ne oli 1990-luvun alussa. Matti Kortteinen sanoi, että suomalaisissa työmoraalissa on kolme kohtaa. Ensimmäinen on oltava kova, toinen on pakko pärjätä ja kolmas työssä on pakko selvitä, vaikka sitten itseään jollakin tapaa uhraten. Onko Pasi tämä menneisyyttä vai kuvaako yhä suomalaisten työmoraalia? Kuuletko Pasi?
Joo, kyllä kuulen. Tässä oli vähän ainakin omaa työmoraaliani pikkasen häiritseviä teknisiä ongelmia, kun jouduin liittymään uudelleen tähän kokoukseen, mikä on suorastaan ärsyttävää, mutta tällaisessa se joskus on. Voitko vielä toistaa kysymyksen?
Joo, tosiaan kollegasi sosiologi Matti Kortteinen sanoi 90-luvun alussa, että suomalaisessa työmoraalissa on kolme kohtaa. On oltava kova, on pakko pärjätä ja työssä on pakko selvitä, vaikka sitten jollakin tapaa itsensä uhraten. Kuvaako tämä yhä suomalaisten työmoraalia?
Joo, kyllä siinä Kortteisen kuvauksessa paljon sellaisia piirteitä on, mitkä kestää edelleen tarkastelua ja on kestänyt yli ajan. Kyllä varmaan moni tästä Kortteisen kuvauksesta itsensä tunnistaa, joskin täytyy sanoa, että Kortteisen kirja, joka on jo julkaistu 90-luvun alkupuolella, niin on aika värikkäästi kirjoitettu sellaiseen epäakateemiseen tyyliin, missä ei ehkä ole sellaisia niin kuin lennokkaita kuvauksia vältelty. Mutta kun olen esimerkiksi itse duunarialoja tutkinut, niin on kyllä ihan samanlaisia piirteitä havainnut duunareiden kertomana, mitä Matti Kortteinen aikanaan kuvasi.
Jännittävää. Tosiaan Kortein sanoi myös, että meidän suomalaisten mielestä omassa työssä tärkeää on itsellisyys. Ja lisäksi Kortteinen sanoi, että suomalainen suhde työhön sisältää jonkinlaista kunniaa ja uhria vaativia aineksia. Siis kunnia ja uhri. Että jos ottaa tämän kunnian ensin, niin että työ on kunnia-asia. Niin tunnistatko sitä?
No kyllä sitäkin tunnistan, mutta ehkä en ihan samanlaisia sanavalintoja käyttäisi kuin Kortteinen. Että hän on tietysti halunnut vähän semmoista raflaavaakin kieltä käyttää, mikä on ihan ymmärrettävää. Mutta kun olen tutkimassa esimerkiksi teollisuusalan duunareita, niin me ollaan havaittu, että on tiettyjä samankaltaisia komponentteja, jotka tuottaa työntekijälle ammattiylpeyttä kuin mitä Kortteinen tässä klassikokirjassaan kuvasi. Me havaittiin sellaisia seikkoja, että ammattiylpeyden kehittyminen ja vahvistuminen se edellyttää sitä, että on riittävä osaaminen silloin, kun homma on hanskassa ja tietää, mitä tekee, niin se on välttämätön perusedellytys sille, että voi kokea olevansa hyvä työssään ja myös ylpeyttä siitä työstään. Sitten me havaittiin, että mahdollisuus auttaa toisia työssään on tärkeä osatekijä ammattiylpeydessä. Olkoon se sitten oman työporukan auttaminen tai monilla palvelualan aloilla asiakkaiden auttaminen tai joissain vaikka turvallisuuskriittisissä ammateissa koko yhteiskunnan auttaminen. Tämmöinen niin kuin mahdollisuus auttaa on tärkeää. Ja sitten me kyllä havaittiin, että ammattiylpeydessä on kyse myös selviytymisestä. Siitä, että kun siellä työpaikalla kiperistä tilanteista päästään yli, niin hammastakin purren niin koetaan ylpeyttä siitä, että nyt taas mentiin sitten näiden esteiden yli ja ollaan päästy eteenpäin. Että tällaista selviytymisenkin eetosta ammattiylpeydessä on, mitä Kortteinen kuvasi hieman eri sanoin tuossa omassa tutkimuksessaan 90-luvun alkupuolella.
Nyt kun viittaat näihin omiin tutkimuksiisi duunareista, niin milloin nämä on tehty?
No tämä on nyt tässä tällä vuosituhannella muutamia vuosia sitten korona-aikana ja pikkasen sen jälkeen.
Eli tuntuu siltä, että sitten sieltä 90-luvun alusta lähtien sitten 30 vuoteen ei ole kauheasti muuttunut. Hei, sitten tuo, että suomalaisen työmoraaliin sisältyisi uhraamista, mistä Kortteinen puhuu, sana uhri tietysti kuulostaa vanhanaikaiselta, tällaiselta arkaiselta. Mutta voisin esimerkiksi ajatella, että esimerkiksi terveyden uhraaminen, puolikuntoisena mun on pakko mennä töihin, mua tarvitaan. Tai sitten sellainen vapaa-ajan uhraaminen, että asiakas tai kollega kyselee sunnuntaina, mun täytyy kyllä vastata nyt heti. Niin vieläkö tällaista moraalista eetosta löytyy?
No kyllä sitäkin varmasti löytyy, mutta kovasti toivoisin, että tämän kaltaisesta uhrimentaliteetista päästäisiin eroon. Ei kenenkään tarvitse työlleen uhrata koko elämäänsä tai terveyttään, vaan meillä kaikilla on oikeus vapaa-aikaan ja palautumiseen ja siihen, että meillä on sellaiset työolot, jossa on turvallista ja terveellistä tehdä työtä. Kenenkään ei tällaisessa niin kuin Kortteisen hengessä kyllä mun mielestä pitäisi tarvita työlleen uhrautua ja uskoisin ja toivoisin, että tämän kaltaisesta mentaliteetista kyllä ollaan päästy eteenpäin parempaan suuntaan, joskin tällaista edelleen ilmeni.
Itse asiassa nyt tuli mieleen sellainen Pirkka-Pekka Peteliuksen sketsi, jossa tämmöinen luottamusmies työmaaparaakissa on menettänyt jalkansa ja raahaa itseään käsin siellä työmaaparaakissa ja hokee, että täytyy jaksaa. Firman etu. Niin siinä on tätä äärimmäisyyttä. Mutta jos nyt vitsailu unohdetaan, niin kyllähän tavallaan konkreettia osoittaa, että moni tekee niin, että vie lapset, eli itselleen kaikkein tärkeimmät olennot, taaperoina päiväkotiin aamu varhain. Eli tavallaan uhraa sen keskinäisen ajan, koska työ on vaan niin tärkeää. Kyllähän tämä ilmaisee jotain käytännön arvoja meistä, vai mitä?
Joo, toki näin, ja ei nyt unohdeta yrittäjiä, jotka saattaa aika paljonkin joutua ponnistelemaan ja uhrautumaankin sen eteen, että saisi yritystoimintansa kannattavaksi ja pärjäisi kovassa kilpailussa.
Täsmälleen. Otetaan keskustelun mukaan suomalaisen kirjallisuuden seuran arkiston kehittymispäällikkö Eija Stark, koska tunnet suomalaista perinnettä, niin kuulostavatko nämä Kortteisen kuvaamat, itsensä uhraavat, pärjäämishaluiset duunarit tutulta?
Kyllä ne kuulostaa. Voisin jopa sanoa, tunnen itsekin Kortteisen tutkimukset aika hyvin, niin on se, Kortteinen on tavoittanut jotakin sellaista tämmöisestä ehkä voisi sanoa yleisestä työväenluokkaisesta puhettavasta. Ja erityisesti ehkä voisi korostaa, että miesten tavasta puhua työstään, joka määrittää heidän identiteettiään paljon enemmän, jos ajatellaan historiallisesti kuin naisten, joiden työ on ollut kodin piirissä tapahtuvaa lastenhoitoa ja karjanhoitoa. Tietyllä tavalla nainen on ollut historiallisesti kodin piirissä, mutta mies on kulkenut kotoa pois töihin, jolloin miehen suhde ikään kuin siihen työhön on ollut erilainen kuin naisella. Mutta kyllä itsensä uhraaminen. Sinällään musta tämä uhri on aika hyvä termi, koska varmaan jokunen ihminen on käyttänyt sitä termiä, etenkin jos he kuvaa vanhempiensa elämän työtä tai työssäkäyntiä, jotka siis vaikka 1900-luvun alkuvuosina jälkeläiset sanoo, että isä uhrasi kaiken meille. Isä rakensi meille talon ja menetti terveytensä, koska se kävi metsätöissä, mutta sen lisäksi hän rakensi vielä sen pientilan ja sitten hän sairastui ja kuoli yhtäkkiä. Et tietyllä tavalla se uhraus on tehty sille, että muu niin kuin jälkeläiset saa paremman elämän.
Täsmälleen. Joo, tuli mieleen tämä, että miten tässä ihan lähivuosina julkaistiin kirja metsätyömiehistä siltä ajalta, kun vielä toimittiin hevosten kanssa. Ja siellä oli kyllä täysin epäinhimillisiä suorituksia talvipakkasella näillä metsätyömiehillä. Mutta miten Eija Stark, jos suodataan katse kulttuuriperintöä vaikkapa suomalaisiin sananlaskuihin, joita tunnet, niin millaisia työhön liittyviä sanontoja mieleisi tulee?
Niitä on aika paljon. Ja niin kuin sanalaskut yleensä, ne on tämmöisiä elämänohjeita ja neuvoja. Meillä on aika paljon sanalaskuja Raamatusta, mutta ne on sitten ikään kuin maailmankirjallisuudesta valunut. Mutta sitten niitä on syntynyt elävässä elämässä. Ja ehkä semmoinen niin kuin yleisin työhön liittyvä sanalasku on ahkeruutta ja sitä semmoista tietynlaista kaikkensa antamista korostavaa. Esimerkiksi työmiehen kunnia, että sun ihmisen identiteetti on se, että se ikään kuin on tässä maailmassa tekemällä jotakin, josta hyötyy muutkin. Tai työmiehen kunnia ja taito paras tavara. Sen lisäksi, että sä teet jotakin, mutta sun pitää ehkä osata jotakin. Ja näinhän on aina ollut, että ihmiset pikkusen erikoistuu sitten tekemään. Ei työ pelkää väkevää, vaan ahkeraa. Eli työtä on aina. Jonkun pitää tehdä ja kannattaa olla ahkera.
Ja se, että ei työ tekemällä lopu.
Juuri näin. Tämä on varmaan kaikkein yleisin, jota itse myös hyödynnän omassa arjessani lapsilleni toisinaan.
Se on myös varoituksen sana. Hei, yksi työteliäisyyttä kuvaava sanonta on tämä, että vie mennessäs, tuo tullessas, tee ollessas. Ja huomasin, että tämä on mottona muun muassa Brysselin komissaarillamme Henna Virkkusella. Tiedätkö, mistä tämä juontuu, tämmöinen sanonta?
En, mutta ihan yleinenhän se on. Ja tietyllä tavalla se ehkä kuvastaa tällaista, mä voisin ajatella, että se sopii just naisten suuhun ja on aina sopinut, että kun menet pihalle, niin tee samalla ja tuo sitten. Ja, niin, niin kuin, ja ylipäätään mitä niin kuin tehdään, niin siinä niin kuin koko ajan, etenkin ennen keho teki, ruumis teki, mutta nykyäänkin se on vähän, että menen nyt jonnekin ja otan samalla roskapussin ja että tietyllä tavalla se liittyy jotenkin siihen, että joo, aina kannattaa, niin kuin, koko ajan pidetään käynnissä jollakin tavalla se tekeminen, joka on myös ehkä arjen työksi laskettavaa tai kotityöksi laskettavaa.
Ja tiedän, että muun muassa lentoemot käyttävät tätä, mikä on ymmärrettävää, kun mennään sinne pieneen tilaan, josta haetaan roskiksia ja sitten kahvia. Ja se. No sitten ei ja vielä nämä raatajajutut, Suo, Kuokka ja Jussi-tyyppinen asenne. Minkä verran suomalaista työeetosta on ruokkinut tällainen pärjäämisen tarve?
No sitähän on ruokkinut tosi paljon meidän kansakoululaitos, koska jos on teille tuttu koulusta tai jostakin muusta yhteydestä, esimerkiksi Runebergin Maamme kirja, niin sitähän on luettu vuosi kymmenestä toiseen. Mutta siellä on Runebergin, tai siellä on tämä Matti, Topeliuksen Maamme kirja, joo, mutta siellä on tämä niinku Matti, Raataja Matti, jota sukupolvesta toiseen, se on Runebergin luoma, niin että siinä ikään kuin luodaan tämmöinen maaseudun miestyyppi, jonka niin kuin halla vie sadot, mutta hän ei niin kuin taivu, vaan hän niin kuin rupeaa kivipeltoa raivaamaan. Että hän ei niin kuin, ja hän on onnellinen sitten vielä. Tämä on niin kuin kiinnostavaa, että ikään kuin luodaan sellaisia tämmöisiä kertomuksia ja tietynlaisia niin kuin, hahmoja, jotka ikään kuin kuvaa meitä niin kuin suomalaisia, että me ollaan tällaisia. Kyllä tässä on niin kuin, tietyllä tavalla, sillä on myös niin kuin, yllättävän varhain on jo koululaitos ollut vaikuttamassa siihen, miten me ajatellaan, niin kuin, että millaisia me ollaan. Mutta toisaalta, jos katsoo suomalaista 1900-luvun maatalous- ja aluepolitiikkaa tai sosiaalipolitiikkaa, niin meidän maareformithan oli samalla sosiaalipolitiikkaa. Ajateltiin, että kun annetaan jokaiselle se maatilkku, 1918 oli torpparilaki, sitten oli 22 oli asutuslaki ja sitten oli 45, jossa annettiin karjalaisille ja sotainvaliideille. Siinä syntyy monta sataa tuhatta pientilaa Suomeen. Ajateltiin, että kun ihmisen perhe on siellä tilalla, niin se on myös heidän työpaikka, koska heillä on niin kuin muutama lehmä ja sitten he rakentaa sen talon ja siellä talon töissä menee. Mutta kävikin näin, että maailma oli alkanut jo vähän aikaisemmin teollistumaan, niin sitten tietyllä tavalla Suomessa tehtiin tällaiset sitaateissa uudistukset, jotka ei oikeastaan enää olleet uudistuksia siinä vaiheessa, mutta se oli sen aikainen ratkaisu, joka tietyllä tavalla tuotti näitä matteja.
Mutta porkkanalla sitten saatiin ihmiset työtelijäiksi.
Niin, no jos porkkana oli oma pientila, niin aivan. Kyllä.
Kuuntelette Kulttuuri Ykköstä, jossa puhutaan suomalaisesta työkulttuurista ammattietiikan ja työmoraalin valossa. Olen Jakke Holvas täällä studiossa, Mari Kangasniemi ja Eija Stark ja sitten etäyhteydellä Pasi Pyöriä. Siirrytään nyt ikään kuin yhteiskeskusteluun. Ehkä pieni paluu vielä tähän sosiologi Kortteisen työmoraaliin, jossa oli nämä jämerät kolme kohtaa. On oltava kova, on pakko pärjätä. On pakko selvitä, vaikka itsensä uhraten. Miten Mari, sinun havaintojen perusteella, onko tätä edelleen Suomessa?
No terveydenhuollon näkökulmasta erityisesti kyllä varmaan noita kahta viimeistä, mutta toki se ensimmäinenkin periaate sieltä on tunnistettavissa. Mutta samanaikaisesti ajattelisin, että on myös toivottavaa ja ilolla seuraa sitä, miten uudet sukupolvet terveydenhuollossa, hoitotyöntekijöissä arvostaa toisenlaisia asioita.
Kuten?
Jossa ei keskeisenä olekaan se itsensä uhraaminen, vaan työn mielekkyys, se, että on ura, jota kehittää, ollaan valmiita vaihtamaan työpaikkaa oman mielenkiinnon mukaan. Sen sijaan, että jossain aikaisemmassa vaiheessa on ollut yksi pysyvä työsuhde valmistumisesta sitten eläköitymiseen. Ja pidetään huolta työn ja vapaa-ajan tasapainosta ja siinä, että se, mitä mä työssä teen, ei vie kaikkea mun vapaa-ajasta, vaan mahdollisesti just mahdollistaa sen kaiken muun työelämässä.
Eli muutosta on tästä itseään ruoskivasta työmoraalista myös.
Näin olisi tunnistettavissa.
No sitten on myös tällainen sanapari kuin luterilainen työmoraali. Ja itse asiassa kun Pasi tuossa kuvaili näitä tutkimustuloksia, niin tuli kyllä vähän mieleen. Nimittäin luterilaisen käsityksen mukaan työn arvo perustuu siihen hyvään, jonka se toisille tuottaa. Siis 10 vuotta sitten Kirkon tutkimuskeskus julkaisi tällaisen tutkimuksen luterilaisuudesta ja siinä 3/4 vastaajista piti tärkeänä, että he voivat työssään auttaa ja palvella muita ihmisiä, toisia. Ja itse uskon, että jopa me maallistuneet, ehkä edes kirkkoon kuuluvat, niin meillä on tämä luterilainen arvopohja. Näkyykö se mielestänne myös suomalaisessa työssä vielä? Ei.
Näkyy varmasti.
Anteeksi. Niin, sano.
No niin, no ei vastaa tässä. Kyllä se näkyy. Ja siis kun olen tutustunut suomalaisten niin kuin oma-elämäkertoihin, joita he lähettää suomalaisen kirjallisuuden seuralle, niin aika paljon vedotaan myös siinä omassa, ikään kuin kuvataan sitä omaa itseä työntekijänä, niin vedotaan myös ikään kuin tämmöiseen luterilaisuuteen, että se on ihan niin kuin sanotaan ääneen, että se on tietyllä tavalla ikään kuin osa sitä pakettia, että sä oot myös hyvä kristitty, kun sä oot ahkera Ei se mikään niin kuin päänarratiivi ole, mutta kyllä se niin kuin tulee sieltä ilmi.
Mitä Mari tuumaa?
Meidän tutkimusryhmän viimeaikaisissa tutkimukset itse asiassa tuli tämä sisältönä sama esiin, kun on kysytty hoitotyöntekijöiltä, miksi he on valinnut hoitotyön urana ja miksi he haluaa tehdä sitä, että voi auttaa muita. Ja voidaan ajatella, että okei, onpa pliisu tulos, kertooko tämä mitään uutta, mutta ajattelisin, että se on erinomainen tulos, että edelleenkin ne, jotka hakeutuu hoitotyöhön, haluaa todella auttaa jotain muuta. Siellä ei ole muuta ensimmäistä prioriteettia, joo, vaan haluaa auttaa.
Joo. Tässähän on tavallaan se, että sen sijaan kalvinistisessa ajattelussa kuvio menee niin, että työllä saavutettu maallinen menestys on ihmisen arvon mitta ikuisuudessa. Mutta luterilaisuus, ei, siinä ei toimita näin. Jos me ollaan ikään kuin 90% luterilaisia, niin kai tässä on myös ilmeisesti siitä kyse niin, että yksilö ei sitten olekaan varsinaisesti töissä kauheasti itsensä takia, vaan ehkä läheisten, lasten ja niin edelleen. Ja sitten jos tulee tämä irtisanomisen pelko, niin sitä miettii, että no miten sitten huolehdin näistä? Mitä Pasi tuumaa?
Kyllä vaan. Suurin osa työntekijöistä tuskin ajattelee luterilaisuutta tai kristillisiä arvoja
aivan
työssään tai sellaisessa toiminnassa, jossa haluaa olla hyödyksi ja auttaa muita, vaan ehkä on enemmän kysymys sellaista hyvin perustavaa laatua olevista psykologista perustarpeista. Me ollaan yhteisöllisiä eläimiä ja me saadaan siitä itsellemme tyydytystä ja motivaatiota tehdä tiettyjä asioita, kun me koetaan, että olemme hyödyksi muille.
Totta.
Oli se sitten työssä tai vapaa-ajalla tai perheen piirissä, mutta just näin niin kuin sanoit, niin me koetaan työyhteisö hirveän tärkeäksi. Meille työ on, useimmille meistä työ on paljon enemmän kuin pelkkä suoritus, tiettyjen tehtävien tekeminen tai palkan ansaitseminen. Työ on meille myös tapa toteuttaa yhteisöllisyyttä. Ja uskoisin, että vaikkapa tällaisessa haastavassa työmarkkinatilanteessa, missä me nyt eletään, niin sen työyhteisön menettämisen pelko on aika monella tosi suuri painolasti harteilla. Jos joutuu lomautetuksi tai työttömäksi, niin samalla menettää paljon enemmän kuin sen pelkän työn. Samalla menettää paljon hyviä työkavereita ja sosiaalisia suhteita, jotka on rakennut siellä omassa työyhteisössä.
Joo, ja täsmälleen sama ajattelin, että itse asiassa kyse oli tällaista ikään kuin maalistuneesta luterilaisuudesta, mutta ne vuotavat ne arvot sieltä historiasta edelleen. Pakko kuitenkin nostaa Vanhan testamentin sananlasku. Siis siellä sanotaan, että mene laiskuri muurahaisen luo, katso sen aherrusta ja ota opiksesi. Näin sanotaan siis sananlaskuissa Vanhassa testamentissa, mutta sitten Matteuksen evankeliumissa on ihan toinen tyyli. Katsokaa taivaan lintuja, eivät ne kylvä, eivät ne leikkaa, eivätkä kokoa varastoon, ja silti teidän taivaallinen isänne ruokkii ne. Ja siinä samassa evankeliumissa on vielä tämmöinen, että katsokaa kedon kukkia, kuinka ne nousevat maasta, eivät ne näe vaivaa, eivätkä kehrää. Nämä muuten kummatkin on jälkimmäistä on filosofi Kierkegaardin suosikkikohtia, ja Kierkegaard oli kyllä tämmöinen syvä uskovainen, mutta ehkä ei ole kysymys tästä, että mistä se johtuu, että Suomessa puhutaan niin paljon vähemmän näistä kedon kukista. Ja tästä tällaisesta kepeydestä.
Jaa, varmaankin sen takia, koska ei ole monellakaan ollut aikaa sitten ihan oikeasti, jos ajatellaan niin kuin historiallisesti, niin työ on ollut sillä tavalla fyysistä tekemistä ja jonkin asian jatkuvaa suorittamista. Eli se semmoinen niin kuin loikoilu pellolla tai ja esteettinen maisema ihailu, niin se on ollut hirveän harvojen mahdollisuus. Se on ollut niin kuin hyvin kapean yläluokan Suomessa, jos ajattelee historiallisesti. Valtaosa suomalaisista meillä on tausta niin kuin työtä tekevän maalaisrahvaan väestön osassa. Ja siinä on oikeasti veden kantoon vaatinut aikaa. Sitten yleensä nuoremmat vanhemmat sisarukset on vahtinut nuorempia. Tietyllä tavalla jokaisella on ollut siinä ikään kuin arkisessa tekemisen universumissa jokin tehtävä. Lapsethan myös hirveän varhain sosiaalistettiin työntekoon. Täällä nyt varmaan osa ihmisistä muistaa, että meillä niin kuin varmaan 60-luvulla syntyneillä on vielä sellainen muistikuva, etenkin jos he eivät ole ihan täysin kaupunkilaisperheistä, että he on joutunut tekemään jotakin niin kuin pakotettu, niin sanotusti pakotettu tekemään. Tietyllä tavalla on ollut merkitys siinä, että oot sä apuna potunnostossa. Niin tämä on ehkä se selitys, että se luonnon kauneus, niin kyllähän se on huomattu, mutta luonto, jonka läheisyydessä on eletty, se on ollut myös niin kuin taloudellinen kohde, josta on haettu marjoja, sieltä on haettu riistaa. Että siihen on suhtauduttu myös sillai niin kuin, sanotaanko taloudellisesti.
Totta.
Ja se semmoinen kauneus on ehkä sitten tullut syntynyt tietynlaisen niin kuin romanttisen aatteen myötä.
Osaako kukaan teistä sanoa maantieteellisiä eroja Suomessa tästä työteliäisyyden arvostamisessa, siis näkyykö niitä esimerkiksi maakuntien sananlaskuissa? Onko mitään tutkimusta, että tästä, olisiko tämä stereotypia tai oletus, että esimerkiksi herätysliikkeiden alueella Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla, onko siellä jotenkin erityisesti tarvetta korostaa työteliäisyyttä?
No siis mulla on se käsitys, tätä en ole tutkinut, mutta eteläpohjalaisillahan on, ehkä kuuntelijoissa on Etelä-Pohjanmaalta ihmisiä, että heillä on aika voimakas tämmöinen alueellinen identiteetti, että he on yrittelijäitä ja se tietyllä tavalla ehkä viittaa jonkinlaiseen tämmöiseen työteliäisyyteen. Ja sitten ehkä toinen on, että voisi sitten ajatella, että no mitäs itäsuomalaiset, että onko ne sitten jotakin juutaskäkriäisiä tai niin kuin Väinö Linna kuvasi tätä Preeti Leppästä, joka oli vähän yksinkertainen ja sen vuoksi hieman ehkä laiska, koska hän ei ehkä kyennyt tekemään, mutta tämä tapahtui Hämeessä, niin minusta tuntuu, että kaunokirjallisuus on ehkä saattanut olla enemmän vaikuttamassa Joo. näihin alueellisiin eroihin siitä, että millaisia on vaikka savolaiset työntekijänä ja millaisia on sitten hämäläiset. Mutta en osaa suoralta sanoa. Kansanperinne kyllä osoittaa, että yhden kielen alueella, niin kuin suomea puhuvien alueella, niin kyllä työtä kuvaavat sananlaskut, ne on levinnyt länteen ja itään ja pohjoiseen ja etelään, että niitä on kyllä niin kuin sujuvasti käytetty.
Ja kuulijat varmasti tietävät, että sinne kun menen, siellä on vaan laiskureita, kun taas täällä painetaan niskalimassa töitä. Onko Pasilla joku kommentti tähän alueellisuuteen?
No tuskinpa siinä Suomen sisällä valtavia alueellisia eroja on ja kansainvälisiä vertailuja työn arvoista, työhön liittyvistä arvoista tai työhön sitoutumisesta on tehty yllättävän vähän, että kun joskus on katsottu eurooppalaisella arvotutkimuksella European Values Study-nimisellä aineistolla sitä, että kuinka sitoutuneita eri maissa asuvat eurooppalaiset työhön on, niin siinä Suomi on pärjännyt ihan hyvin, mutta pikkasen jäänyt eurooppalaisessa vertailussa keskiarvon alapuolelle. En nyt osaa sanoa, että mistä tämä sitten johtuu, että toki näiden asioiden mittaaminen on vaikeaa ja erilaisissa kulttuurissa konteksteissa työn merkitys ymmärretään hieman eri tavalla,
Aivan.
mikä on saattanut vaikuttaa tuloksiin.
No mikä teidän tietojen mukaan, miten työpaikoilla teidän tietojen mukaan puhutaan ammattietiikasta tai työmoraalista tai toisten ahkeruudesta, tai sitten jos tiedätte tutkimuksia työntekijöiden tästä itseymmärryksestä, että kun siinähän tavallaan kaksi linjaa, joko niin, että ihmiset pitää itseään parempina työntekijöinä kuin muita, tai toisinpäin ihmiset olettaa, että nuo toiset uurastavat enemmän kuin minä. Onko tästä mitään tietoa?
No terveydenhuollossa hoitotyöntekijät on aika tietoisia ensinnäkin työn arvoista, että mihin arvoihin se työ perustuu, oikeudenmukaisuuteen, tasa-arvoon, yhdenvertaisuuteen ja niin edelleen, ja ihmisarvon kunnioittamiseen. Ja tämä tutkimukset myös tuo sitä esiin, että kyllä hoitotyöntekijät on tietoisia siitä. Ja sitten kun tullaan taas ammattilaisten väliseen yhteiseen toimintaan, niin viime aikana just keväällä valmistunut väitöskirja toi esiin tämmöisen ammatillisuuden käsitteen kautta sitä ammattilaisten välistä toimintaa. Ja suomalaiset hoitotyöntekijät arvioi siihen vastasi noin 1700 hoitotyöntekijää eri ammateista, arvioi se hyvin korkeaksi, että ammattilaiset kohtelee toisiaan hyvin ammatillisesti.
Joo.
Eli sen voisi olettaa kertovan myös siitä, että toisia arvostetaan ja se näkyy siellä toiminnassa.
Hmm. Haluatko Pasi kommentoida?
No en kyllä nyt muista, että onko siitä olemassa tutkimusta, että miten sitten työpaikoilla työetiikasta tai siihen liittyvistä kysymyksistä puhutaan ja vertailevatko sitten työntekijät itseään kuinka paljon muihin, mutta tokihan se meille ihmisille on luonnollista, että ainahan me peilataan kaikkia tekemistä siihen, mitä muut tekee. Ja uskoisin kyllä, että sellaisessa työyhteisössä, jossa asiat on kunnossa, niin se toimintamekanismi on enemmänkin sen kaltainen, että kun muut työntekijät tekee parhaansa, niin sitten ei haluta olla vapaamatkustajia. Halutaan myös sitten tehdä parhaansa ja näyttää, että tässä ollaan osa tätä hyvää ja osaavaa porukkaa, ettei haluta olla ainakaan muita huonommin.
Mm-hmm. Pakko ottaa tässä yksi nostalginen hahmo, nimittäin Aleksei Stahanov. Stalinin kauden Neuvostoliitossa Pravda-lehti teki kaivosmies Aleksei Stahanovista tämmöisen propaganda-artikkelin, jossa hän oli mallityöläinen, jonka esimerkin piti nostaa työtehoa Neuvostoliitossa. Pravdassa kirjoitettiin, että Stahanov louhi paineilmavasarallaan vajaan 6 tunnin työvuoronsa aikana 102 tonnia kivihiiltä. Ja jostain vielä löysin tämmöisen varmistamattoman tiedon, että oikeastaan ainoa siteerattu raamatun lause Neuvostoliiton perustuslaissa oli Paavalin sanat. Jos joku ei suostu tekemään työtä, hänen myöskään ei pidä syödä. Eli aikoinaan itänaapurissa työtä arvostettiin ehkä vähän jopa liikaakin tällä tavalla. Mutta puhutaanko vielä Suomessa stahanovilaisuudesta? Onko meillä stahanoveja nyky-Suomessa? Kaikki saavat kommentoida. Vai onko tämä ihan mennyttä maailmaa?
Ehkä se kytkeytyy tuohon aiemmin keskusteltuun uhrautumiseen ja sitten toisaalta siihen semmoisen kunniaan, jolla haettaisiin jotain nimenomaan sen työn ylikorostamisella. Jotain sellaista kunniaa, jota ei hyvällä kyllä katsota, jos sellaista työyhteisössä hakee.
Tässä tuli mieleen vielä sekin, että Yle vastikään uutisoi ukrainalaisista marjanpoimijoista, jotka saivat Suomessa kestää tällaisia ylipitkiä päiviä ilman ylityökorvauksia, vapaata ja kunnon taukoja. Ehkä tässä historian julma ironia on se, että tämä Stahanov työskenteli kaivosmiehenä nimenomaan Ukrainan itäosassa ja Luhanskin alueella täällä Kadivitskan kaupungissa, jonka ilmeisesti Venäjä nyt hyökkäyssodan aikanaan Ukrainalta valloittanut tai ainakin välillä. En ihan tarkkaan tunne niitä punaisia karttakuvioita.
Propagandan välineiksi valjastetut sankarimyytit on kyllä aika kaukana nyky-Suomen todellisuudesta, mutta ehkä se meidän nykyisen työelämän tragedia joskus on se, että me itse ruoskimme itse itseämme.
Aivan.
Ja vaikka juoksemme liikaa rahan perässä tai työstä saatavan maine ja kunnian perässä, emmekä sitten ole itsellemme enkä sitten muulle työyhteisölle riittävän armollisia ja hyväksy sitä, että elämässä sitten olisi olla hyvä muitakin asioita kuin se pelkkä työnteko. Että meitä ei nyt samalla tavalla kukaan pakota ankaraan työntekoon, toisin kuin tässä stahanovilaisuuden esimerkissä sen ajan yhteiskunnassa Neuvostoliitossa, niin ei varmaan ollut hirveästi niin kuin vaihtoehtoja sille ankaralle työnteolle tai valinnan vapautta. Mutta ehkä se meidän nykyihmisten tragedia on siinä, että samalla kun osa ihmisistä on vailla töitä, niin sitten ne, jotka on vakaasti työllisiä, niin ehkä liian vähän sitten ajattelevat ja arvostavat muita asioita kuin sitä omaa ansiotyötä.
Niin, tuosta tulikin itse asiassa mieleen vähän sellainen, että monesti uutisoitien perusteella työntekijät eivät oikein pidä uusista tekniikoista tai innovaatioista, mutta luulisin, että se asia on täsmälleen päinvastoin, että työntekijä opiskelee vaikka työn ohessa ne uudet systeemit, koska muutenhan se kaatuu omaan elämään, omaksi ongelmaksi, niin kuin työttömyyteen. Kuuntelitte Kulttuuri Ykköstä, täällä puhutaan suomalaisesta työmoraalista. Olen Jakke Holovas, keskustelemassa lähetyksessä ovat Mari Kangasniemi, Eija Stark ja sitten etäyhteydellä Pasi Pyöriä. Voitaisiin ottaa työn murros, nykyinen aivotyö, digiajan työ ja tekoäly. Mitä tuumaat, Mari, ovatko nämä muuttaneet jotenkin työntekijöiden ammattietiikkoa?
No varmaan kaksi näkökulmaa. Ensiksikin se, että mitä se tekoäly tulee tällähennä tulevaisuuteen, mitä se tulee tuottamaan. Kykyä arvioida esimerkiksi asiakkaan ja potilaan terveystarpeita, hoidon tarvetta ja niin edelleen. Ja mikä tulee olemaan sitten ammattilaisen rooli arvioida sitten se, sen yksilön kohdalla, mitä juuri tämä asiakas ja potilas tarvii. Ja tämähän edellyttää nyt sitten, ja ammattietiikan näkökulmasta viittasit tuossa aikaisemmin osaamiseen, kompetensseihin, joka edellyttää sitten ammattilaiselta riittävää kompetenssia kyetä arvioimaan sen tekoälyn tuottamaan esimerkiksi hoidon ja palvelun suunnittelmaa. Mutta toinen asia, minkä jo tällä hetkellä me nähdään, niin digitalisaatio mahdollistaa etätyöskentelyn. Ja ammattietiikan näkökulmasta yhä enemmän työntekijät tekee ehkä yksin etäällä konkreettisesti myös toisista työntekijöistä, jolloin silloin sen työn etiikan arviointi on sen yksittäisen työntekijän vastuulla ja siinä ei olekaan ympärillä sitä työyhteisöä. Toki näin on ollut jo ennen tätä digitalisaatiota, mutta tämä digitalisaatio tulee varmasti vahvistamaan sitä työntekijän yksinäisyyttä sen työn kanssa ja siten myös sen ammattietiikan vaativuutta sen ammattietiikan tunnistamisessa.
Ja korona taisi olla tässä aikamoinen testialusta, kun oltiin sitten pari vuotta enimmäkseen etätöissä. Tässä vähän ehkä palaan siinä aikaisemmaan sanontaan, että jos hoetaan näin, että vie mennessäs tuo tullessas ja tee ollessas, niin tämä viimeinen osuus, että jopa levätessä tehdään samalla jotain pientä työtä, teen samalla kuin lepään. Niin mites Pasi, miten tämmöinen toimii niin kuin etätyössä ja hybridityössä? Eikö tämä ole vähän sitä niin, että mobiili kädessä voi hoitaa niitä asioita vapaalla ja koko ajan?
Joo, tämä on itse asiassa aika pitkäkin keskustelu ja palautuu kauas aikaan jo ennen koronaa, mutta koronapandemian aikana kyllä kotona tehtävä etätyö yleistyi huomattavasti. Pandemia jakoi palkansaajat kutakuinkin kahtia. Suurin piirtein toinen puoli palkansaajista erilaisissa asiantuntija-ammateissa toimivat jäi turvallisesti kotiin tekemään töitä siinä, missä toinen puoli palkansaajista, jotka teki erilaista lähi- tai läsnätyötä asiakaspalvelutehtävissä tai sitten hoitoalalla tai kuljetusalalla tai sellaisissa teollisuusalan ammateissa, jotka ei mahdollista etätyötä, niin he joutuivat sitten jäämään sinne työpaikalle ja työskentelemään aikaisempaa niin kuin heikommissa työoloissa, muun muassa suojavarusteiden takia ja niin edelleen. Mutta tällaisia niin kuin pelkoja siitä, että etätyö mahdollistaisi jopa töistä luistamisen tai laiskottelun, niin näitä on esitetty paljon, mutta oikeastaan kyllä tutkimukset on osoittanut aika lailla päinvastaista, että melkein olisi parempi sitten huolehtia siitä, että etätöissäkin pidetään kirjaa tehdyistä työtunneista ja noudatetaan järkeviä, terveellisiä ja turvallisia työaikoja, jotta se työ ei sitten liikaa valu sinne vapaa-ajan puolelle. Ja tässä nyt viime vuosina on jotain tällaisia niin kuin vastareaktioita tälle aika niin kuin nopeastikin yleistyneelle etätyölle nähty meillä ja muualla maailmassa, että on haluttu taas sellaisiakin asiantuntijoita, jotka periaatteessa pystyisivät työnsä tekemään kotona, niin haluttu kutsua takaisin toimistolle. Ei sen takia, että ne laiskottelisivat siellä kotona, vaan sen takia, että on uudella tavalla nähty sen työyhteisön merkitys ja tärkeys myös työn tekemisen kannalta siinä mielessä, että yhdessä oleminen mahdollistaa paremmin uuden innovoinnin ja uusien ajatusten kehittelyn.
No nyt kun tässä on nähty korona, Ukrainan sota, niin tulee mieleen, että kansallisten kriisien kohdatessa Suomessa historiassakin nälkävuosina sortokausina on korostettu työmoraalia. Niin ilmeisesti tämä työ on meille sitten myös sitä tiettyä niin kuin itseterapiaa vai mitä ei?
No ihan varmasti näin. Ja tietyllä tavalla varmaan voisi ajatella, että en ehkä osaa nyt niin kuin ennustaa, että jos nyt olisi Suomessa kriisi, koska niin moni suomalaisista tavalla tai toisella käyttää digitaalista teknologiaa työssään, että jos ne sammuu, niin miten se työ sitten hoidetaan. Mutta tietyllä tavalla se varmasti, jos mä ajattelen esimerkiksi hoitotyötä, niin siellä on niin kuin varajärjestelmät, että on tiettyjä asioita, töitä, mitkä pitää hoitaa, vaikka olisi minkälainen kriisi käynnissä, mutta toisaalta myös se, että kun se työn tekeminen, siinähän on, se perustuu myös toistuvuuteen, niissä on rutiineja, niissä on niin kuin vuosikymmenten opittu ja tutkimustieto, miten kannattaa tehdä kaikkea. Ja tietysti tiedetään ikinä, mutta tiedetään niin kuin parhaimmat käytännöt. No sitten kun meillä on kriisi päällä, niin tietyllä tavalla se, että se työ, sitä jatketaan sen tekemistä niin kuin normaalisti kuin mahdollista, niin sehän tuo tietyllä tavalla psykologista turvaa, koska se on ikään kuin on ja pysyy, vaikka maailma niin kuin rytisee ympärillä. Et sillä on myös tämmöinen ulottuvuus, turvan tuoja, myös ikään kuin, niin kuin tekemisen rutiinina.
Mites Maria Pasi, tunnistatteko tämän työlääkkeenä asenteen?
Mä olisin tuosta Eijasta jatkanut, että ton psykologisen turvallisuuden lisäksi täysin pragmaattinen väline saada ja tavoittaa ne työn tehtävät, mitä on tehtävä, niin, ja saavuttaa ne tulokset.
Joo. Entä Pasi?
Kyllä vain. Mulla tulee tästä mieleen aina ajankohtaiset kysymykset työn ja perheen yhteensovittamisesta. Monestihan aina ajatellaan, että se työ vie aikaa perheeltä ja haittaa omaa perhe- ja vapaa-ajan viettoa, mutta kyllä se toimii toisinkin päin. Että näinkin on tutkimuksessa havaittu, että ihan merkittäväkin osa palkansaajista ajattelee, että he jaksaa kotona paremmin, kun käyvät töissä. Että tällainen niin kuin asioiden tasapaino on hirveän tärkeää, ja silloin kun siellä työpaikalla on asiat kunnossa, niin voidaan ajatella, että se heijastuu myönteisesti perhe-elämään ja päinvastoin, että sitten kun kotiasiat on kunnossa, niin on kivempi sinne töihinkin mennä.
Vilkaistaan vielä lopuksi tuota suunnitteilla olevaa lakia. Siis lakiuudistuksessa työntekijän alisuoriutuminen voisi jatkossa olla selkeämmin asiallinen syy työsuhteen päättämiselle, ja alisuoriutuminen määritellään, suora lainaus, jatkuva luonteiseksi puutteellisuudeksi työsuorituksessa. Kesän jälkeen tätä lakia yritetään eduskunnassa taas viedä eteenpäin, ja siellä lakiluonnoksen perusteluissa kuvataan tätä alisuoriutumista muun muassa näin. Tässä on kaksi kohtaa, joita poimin. Työntekijä ei suoriudu tehtävistään, kuten muut vastaavassa asemassa olevat työntekijät, ja alisuoriutuminen voi näkyä asetetuista tavoitteista jäämisenä. Niin kertokaa te kommenttina, onko tällainen laki tarpeen? Sehän siis pyrkii siihen niin, että se helpottaa pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiä. Niin kun me ollaan tässä mietitty nyt suomalaista työmoraalia, niin tarvitaanko tällainen laki?
No mä ajattelin, että ensinnäkin keskustelu tästä laista niin kytkeytyy laajemmaksi osaksi työn tehokkuuden ja työn tuottavuuden viitekehystä. Ja se, että millä tavalla me saadaan, jos me ajatellaan terveydenhuoltoa vaikka, niin millä tavalla me saadaan yhä hupenevasta terveydenhuoltohenkilöstöstä mahdollisimman paljon irti ja saavuttamaan ne työn tulokset. Ja silloin niin kun tämä laki lähtee nyt tämmöisestä niin kun yksilöstä ja yksilön toiminnasta ja sen arvioimisesta, joka varmasti on paikallaan ja näitä tilanteita on. Mutta terveydenhuollon näkökulmasta ehkä suurempi kysymys on se isompi kuva siitä, että minkälaiset on ne työn edellytykset tällä hetkellä tehdä ja vastata kaikista niistä tehtävistä, mitä terveydenhuollon ammattilaisille on osoitettu. Ja onko siellä riittävästi, ja kiinnittää huomiota siihen, että onko siellä riittävästi mahdollisuuksia urakehitykselle, löytää rakenteet sille, millä tavalla työntekijät motivoituu etenemään tehtävissä. Ja toisen näkökulman, minkä ottaisin tähän vielä, on se, että viimeaikaiset tutkimukset on tuonut esiin myös sitä, että terveydenhuollon ammattilaiset ei, me tutkimusten perusteella tiedetään, hei, julkisesti mielellään osallistu erilaisiin demonstraatioihin, lakkoiluun, marsseihin, mutta osoittaa myös omaa mieltään omalla työpaikalla, jättämättä tekemättä töitä, viivästyttämällä, hidastuttamalla työtä, koska luottamus vallantekijöihin ja päätöksentekoon on heikentynyt.
Pasi, lyhyt kommentti. Onko Suomen nykyinen työlainsäädäntö sellainen, että ei voida antaa potkuja ihmiselle, joka selvästi tekee vähemmän kuin muut, eli sluibailee?
No, Suomessa nyt ei kansainvälisesti vertailleen mitenkään erityisen tai poikkeuksellisen vahva irtisanomissuoja ole, ja onhan meillä nykyiselläänkin melko pitkät koeajat. Mä en kyllä pysty mitenkään näkemään tätä lakia hyödyllisenä, vaan enemmänkin haitallisena. Yhtä lailla voi sitten kysyä, että onko sitten työpaikoilla ollut niin työnantajan niin tarjoama perehdytys ja koulutustehtäviin riittävää, jos työtehtävistä ei suoriuduta, tai onko sitten nämä suoriutumisvaatimukset realistisia suhteessa olemassa oleviin resursseihin.
No, jos ajatellaan kauhutilannetta, että joku työntekijä saa olla vaan ja nostaa palkkaa, vaikka ei ole tehnyt mitään näkyvää vuosiin. Niin mitäs Eija Stark, johtuuko tällainen järjettömyys lainsäädännöstä?
No, saattaa se johtuakin. Siis mehän tiedetään historiallisesti, että meillä on työlainsäädäntö, sitähän on kehitetty jo 20-luvulta lähtien, ja siellä on ollut erilaisia aika modernejakin, mutta ne ei ole ollut heti käytössä. Ja jos ajattelee 30-lukua, jolloin on rakennettu paljon, niin me tiedetään, että aina työnantaja on halunnut pitää niin kuin tällaisista hyvistä työmiehistä kiinni. Ei he ole saanut potkuja, että sehän on myös työnantajan intressi pitää hyvät työntekijät, mutta tässä on, mä en osaa sanoa, että onko tämä hyvä vai huono, mutta sanotaan näin, että kaikilla on tietynlainen tausta ja se sitten, että miten ne vaikuttaa, hyvä, niin aika näyttää.
Hei, suuri kiitos keskustelusta. Mari Kangasniemi, Eija Stark ja Pasi Pyöriä. Ja tämä laki, joka helpottaa alisuoriutuneiden irtisanomista, on siis kokoomuspääministeri Petteri Orpon hallituksen hanke. Mutta hallituspuolueista jo perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra on sanonut, että heidän puolueensa ei hyväksy alisuoriutumisen kirjaamista lain irtisanomisperusteeksi. Hallituksen alkuperäisenä tavoitteena oli saada laki hyväksytyksi vuoden 2026 alussa. Varsinaista lakiesitystä ei ole jätetty, mutta siis kesän jälkeen asian puiminen jatkuu. Ja tässä Kulttuuri Ykkösessä äänitarkkailijana toimi Joonatan Kotila. Kulttuuri Ykkösen tuottaja on Olli Kangassalo. Huomenna Kulttuuri Ykkösessä keskustellaan Ville Talolan johdolla taikuudesta. Vieraana taikuri, mentalisti Pete Poskiparta ja taikurilegenda Jarmo Luttinen sekä taikuuden kautta havaintopsykologiaa tutkinut Tuomas Leisti. Näitä taikuuksia odotellessa minä, Jakke Holvas, toivotan hyvää maanantain jatkoa.